Umræður og verkefni 1. Hvert er sögusvið kaflans? 2. Hver er innri tíminn í þessum kafla? Vísið í textan, mál ykkar til stuðnings. 3. Hér á heimsenda kunna konur að vekja eld, þar sem þær höfðu falið eldin kvöldið áður. Lesið þessa línur vandlega og veltið fyrir ykkur innihaldi textans. Hvað segir hann um hlutverk kvenna og áhrif í gegnum tíðina? Rökstyðið svar ykkar. 4. Og þeir sem gráta ekki breytast í stein. Hvað er höfundurinn að meina? Er þið sammála þessari fullyrðingu? Rökstyðið svar ykkar. 5. Konan lítur. Hún er bæði skínandi ung og dökk af elli. Hvað er átt við með þessum orðum? 6. A. Í textanum segir að hamingjan sé sá fjársjóður sem allar manneskjur leiti látlust að. Eru þið sammála þessu? B. Leita allir að sama fjársjóði. Rökstyðið svarið. 7. Í textanum segir að strákurinn lesi í tveimur bókum, sæki sér ljóð, sæki sér það sem getur stækkað heiminn. Hvernig geta bókmenntir og bókmenntalestur stækkað heiminn? Rökstyðið svarið. 8. Hvað er sagt börnin og tilveru þeirra í þessum kafla? Vísið í textan, mál ykkar til stuðnings. 9. Hver teljið þið að framtíð þeirra verði? 10. Húsmóðurinn á bænum er ein aðal persóna þessa kafla. Hvað vitum við hana að lestri loknum? Segið frá henni í stuttu máli og athugið vel orð hennar og athafnir, því hér eru lýsingarnar að miklu leiti óbeinar. 11. Strákurinn er aðal persóna bókareinar. Hvernig persónu telli þið hann vera eftir lestur kaflans? Hvað segja hugsanir hans, orð og athafnir hann? 12. Setjið ykkur í spor stráksins og skrifið bréf eða dagbókarfærslu þar sem hann greinir frá heimsókninni. Veltið sérstaklega fyrir ykkur tilfinningum hans og því sem vekur þær. 13. Hvaða tilfinningu eða tilfinningar vakti þessi kafli hjá ykkur? Samúð, sorg, gleði, væntumþykju eða einhverjar enn aðrar tilfinningar?